Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Iosif Claimedeșan. Guvernul a decis ca taxa lunară aferentă serviciilor publice de radio și televiziune să nu fie plătită de persoanele care declară pe proprie răspundere că nu dețin astfel de aparate și a majorat nivelul actual al taxei pentru serviciul public de radio. Potrivit unei hotărâri aprobate în ședința de azi a executivului, fiecare persoană va avea posibilitatea să semneze o declarație pe propria răspundere în care va preciza că nu deține aparate de radio sau televiziune, document pe baza căruia va fi scutită de la plata taxei stabilite pentru aceste servicii. În cazul în care se va constata că declarația semnată este falsă, persoana va fi obligată să plătească abonamentul la radio și televiziune pentru ultimii 2 ani la valoarea stabilită de noul act normativ. Unitatea 1 a centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă va funcționa la parametrii normali până la 31 august, iar după aceea, dacă nivelul Dunării va scădea foarte mult, reactorul va fi oprit, a declarat Andrei Grigorescu, secretar de stat în Ministerul Economiei și Comerțului, citat de Mediafax. Atât directorul general al centralei nucleare-electrice Cernavodă, Ion Rotaru, cât și secretarul de stat Andrei Grigorescu, au precizat că situația actuală a unității 1 de la Cernavodă nu este critică din punct de vedere al asigurării debitelor normale și al răcirii reactorului. Specialiștii au asigurat populația că, din punct de vedere al siguranței naționale, nu există niciun fel de probleme și că, în cazul în care nivelul Dunării va scădea foarte mult, reactorul va fi oprit, iar furnizarea energiei electrice va fi făcută de centrale termoelectrice. Repornirea unor termocentrale care funcționează eficient doar iarna este singura soluție realistă de suplimentare a producției de electricitate în situația în care centrala de la Cernavodă va fi închisă, a declarat pe de altă parte Jean Constantinescu, directorul general al Transelectrica, citat de Mediafax. Partidul Popular Creștin Democrat a depus la primăria Chișinău o cerere pentru organizarea pe 28 septembrie a unui meeting și a unei demonstrații de protest în Piața Mare a Adunării Naționale. Acțiunea este prilejuită de împlinirea unui an de la adoptarea rezoluției adunării parlamentare a Consiliului Europei cu privire la funcționarea instituțiilor democratice din Republica Moldova. La manifestația de protest ar urma să se ia atitudine față de ceea ce PPCD a numit Planul de Federalizare a Republicii Moldova, precum și față de intenția autorităților de a suprima cursul de istoria românilor și de a declara limba rusă drept a doua limbă de stat. În opinia liderului PPCD, Iure Roșca, autoritățile comuniste, cităm, au ignorat în totalitate recomandările Consiliului Europei privind instituțiile democratice, iar activitatea legislativă și practicile în exercitarea actului guvernării au adus la o restrângere și mai dură a libertăților cetățenești în ultimul an, încheiem citatul, în Republica Moldova. Reprezentanții puterii de la Chișinău au respins cu diferite ocazii aceste acuzații. A fost ora 19 la microfon Iosif Claimedeșan. Secretarul general al Națiunilor Unite Kofi Annan s-a întâlnit azi cu ministrul de externe al Marii Britanii Jack Straw la sediul ONU din New York pentru a discuta situația din Irak pe planul securității. Întâlnirea se înscrie într-o serie de convorbiri purtate de secretarul general ONU cu miniștrii de externe din mai multe țări după atentatul de marți împotriva sediului din Bagdad al reprezentant al Organizației Mondiale și în contextul eforturilor Washingtonului de a obține o participare internațională sporită la efectivele forțelor de securitate din Irak. După discuțiile cu Jack Straw, Kofi Annan a spus:
I think most member states, as you've heard this morning, would want to see.
Cred că majoritatea țărilor membre ar dori mai multă internaționalizare prin lărgirea rolului ONU pentru a le permite să se alăture operațiunilor de pe teren. Discuțiile în această privință se referă atât la reconstrucția politică și economică a Irakului, cât și la aspectele de securitate ale operațiunii. 9 soldați ruși au murit când o bombă a explodat lângă vehiculul în care se deplasau în împrejurimile capitalei cecene Grozny. Potrivit agenției Interfax, șarja explozivă se găsea într-un automobil parcat la marginea șoselei și a fost detonată prin telecomandă în momentul în care trecea o coloană de vehicule militare ruse. Incidentul a avut loc ieri. Curtea de apel București a respins cererea de extradare a cetățeanului ucrainean Volodymyr Rozumnil, urmărit internațional, prins în România acum câteva zile, pe motiv că acesta este de aproximativ 2 ani cetățean român, au declarat agenției Mediafax surse judiciare. Aceleași surse afirmă că Curtea de apel București a dispus punerea în libertate imediată a lui Rozumnil. Acesta fusese dat în urmărire internațională de către autoritățile din țara sa natală, Ucraina, pentru deținerea unui adevărat arsenal care putea fi utilizat în acțiuni teroriste, s-a spus, dar și pentru că era suspectat de comiterea a 10 omoruri. Sunt Iosif Claimedeșan și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă. Programele noastre continuă cu actualitatea românească.
Act Actualitatea.
Sabina Fati vă urează bun găsit la Actualitatea Românească. Iată pentru început principalele teme ale emisiunii. 5 prefecți și 6 suprefecți au fost demiși la ședința de guvern de astăzi. CNSAS va publica prima listă a ofițerilor de securitate care au făcut poliție politică în luna octombrie. Singurul partener NATO din industria românească de armament, uzina de la Cugir, se află în pragul colapsului. Ministerul de Interne anunță scăderea infracționalității economice, deși datele de pe teren arată că economia subterană este un sfert din produsul intern brut. Și calea integrării României în Europa este încă destul de lungă, scrie astăzi Frankfurter Rundschau. Prefecții județelor Alba, Caraș-Severin, Dolj, Maramureș și Neamț, plus suprefecții din Caraș-Severin, Cluj, Dolj, Maramureș, Olt și Suceava au fost înlocuiți din funcție. Demiterile acestor reprezentanți ai guvernului în teritoriu au fost practic anunțate la începutul săptămânii, când 3 dintre prefecții demiși astăzi au fost schimbați și din fruntea organizațiilor județene PSD. Primul ministru vrea probabil să demonstreze astfel că partidul de guvernământ face curățenie, iar oamenii săi pătați sunt dați la o parte. Fostul prefect de Caraș-Severin, Gheorghe Bălan, a intrat în vizorul presei după ce Ministerul Agriculturii a primit un memoriu despre afacerile cu lemn patronate de el. Se pare că întreg fondul forestier din județ este gestionat de oameni apropiați baronului de Caraș-Severin. În plus, firma soției sale face afaceri de miliarde de lei anual cu primăria din Reșița. Fostul prefect de Alba, Ioan Rus, este probabil cel mai cunoscut dintre cei schimbați după ce a devenit personaj de telenovelă într-un scandal în care soția i-a bătut amanta într-un loc aglomerat. În Maramureș, îngrângăturile pe care le are prefectul cu reprezentanții PSD promovează nepotismul pe scară largă. Nevasta secretarului executiv al PSD Maramureș câștigă proiecte pentru protecția copilului și 2 consilieri județeni foști proprietari de firme de alcool cu mari datorii la stat, certați penal pentru evaziune fiscală, sunt oameni de încredere ai prefectului și fac jocurile în județ. La Suceava, afacerile sunt de asemenea pe picior mare și, după cum a demonstrat de-a lungul venului presa, liderii PSD de aici au creat o structură bine pusă la punct pentru a dirija mai toate fondurile nerambursabile care vin dinspre guvern sau organisme internaționale spre o singură firmă, Cominco, și spre o singură fundație, Fundația pentru Reconstrucția și Dezvoltarea Bucovinei. Câțiva dintre baronii PSD cu funcții au fost așadar înlăturați din funcții, dar mulți alții rămân pe loc, fiindcă partidul are nevoie de bani pentru pușculița alegerilor. Andreea Pora.
Început acum câteva zile, curățenia electorală din PSD a continuat cu înlocuirea din funcțiile de prefect și suprefect a câtorva din baronii locali amestecați în afaceri scandaloase date în bilag de presă. Ioan Rus, prefectul județului Alba, a pierdut, iată, și funcția administrativă după cea de lider al organizației județene PSD. Membru vechi al partidului, acesta a făcut destulă vreme deliciul presei. Mai întâi, datorită afacerilor dubioase cu alcool sanitar pe care le făcea soția sa cu statul, apoi aflându-se în postura de victimă a unui scandal amoros cu iz autohton, soția luând-o la bătaie pe amantă în văzul întregii luni. Cu toate acestea, Ioan Rus a rămas vreme îndelungată neclintit în funcție, deși imaginea partidului fusese cam șifonată. Astăzi, el a fost înlocuit de Sârbu Mugurel Liviu, prezentat de premierul Adrian Năstase drept un foarte bun manager. Dacă acestea au fost calitățile scoase în evidență în cazul noului prefect de Alba, în schimb, cel de Dolj, Călin Ion, a fost lăudat pentru devotament, evident față de partid. Alte schimbări sunt cele ale lui Bălan Gheorghe, fost prefect de Caraș-Severin, cu Enache Barbu, Bechiș Liviu cu Buda Ioan în județul Maramureș și Pruteanu Vasile cu Munteanu Ion în Neamț. Adrian Năstase s-a ferit să aducă vreo acuză sau să facă vreo aluzie la motivele acestor înlocuiri, limitându-se a afirma că ceea ce se dorește de la noi prefecți este respectarea legii. Premierul Adrian Năstase.
Respectarea legii trebuie să fie extrem de importantă, nu numai la nivel central, dar și la nivel local. Prefecții au această datorie de a veghea la respectarea legii și suntem convinși că măsurile pe care le-a luat guvernul astăzi vor fi de natură să consolideze încrederea în guvernare.
Cât vor ajuta guvernarea aceste schimbări este discutabil, având în vedere că ele par mai mult o rotire a cadrelor menită doar să retușeze imaginea PSD în ajun de campanie electorală. După cum spune redactorul șef al cotidianului Evenimentul Zilei, Dan Cristian Turturică, PSD-ului îi vine greu să ofere o explicație cât de cât plauzibilă pentru menținerea în funcție a unor oameni compromiși atât de mult timp.
Probabil că PSD ar vrea să le înțelegem ca pe o profundă justițiară mișcare de reformă în interiorul partidului. Noi le înțelegem prin prisma a ceea ce știm de 3 ani de zile încoace ca pe o simplă rotire de cadre. Și prefectul de Alba și ceilalți sunt cunoscuți ca niște cai breși prin tot felul de scandaluri pe plan local și cred că este imposibil ca PSD-ul să vină cu vreun argument rațional ca să ne convingă sau să ne explice de ce nu a făcut aceste schimbări mai demult când presa a ratat ba despre afacerile în care era implicată soția prefectului de Alba.
Pe de altă parte, PSD pare decis să continue înlocuirea unora dintre baronii locali, care îi afectează prea mult imaginea. Premierul Adrian Năstase a precizat astăzi că în următoarea lună vor continua evaluările în județele în care, citez, există probleme și unde credem că ar putea fi nevoie de schimbări asemănătoare. Care sunt însă motivele acestor schimbări și de ce pare dispus PSD să meargă mai departe cu ele? Dan Cristian Turturică susține că o motivație extrem de serioasă este teama de viitoare alianță PNL-PD.
În mod cert. PSD-ul este sincer îngrijorat de această nouă alianță PD-PNL care, iată, crește în sondaje și începe să-și pună serios probleme și de unde se considerau invincibili mai până acum câteva luni de zile. Redescoperă acea senzație pe care au trăit-o și prin 96, când puțin câte puțin au realizat că pământul le furie sub picioare. Și în mod cert vor încerca inclusiv măsuri mai radicale pentru a încerca să repare puțin greșit și de ultimilor 3 ani. Însă cred că mai au încă mult, mult, mult de făcut până să ne convingă că s-au schimbat definitiv.
În mod evident, receptiv la rezultatele ultimelor sondaje de opinie care le arată în pierdere de viteză, PSD face tot posibilul să-și păstreze propriul electorat, chiar dacă pentru asta trebuie să sacrifice niște oameni care aduc bani partidului. Sacrificiul însă nu merge prea departe. Cea mai bună dovadă fiindcă mulți alți baroni locali rămân neclintiți în fortolile de partid, ca și mulți lideri de la centru, cum sunt Gheorghe Oprișan, Nicolae Mischie, Doru Ioan Tărăcilă, Viorel Hrebenciuc, Culiță Tărâță. Despre toți aceștia, presa a scris adevărate seriale, relatând afacerile la limita legii în care sunt implicați, așa cum de altfel a scris și despre cei înlăturați din funcții în această săptămână. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Audierile foștilor ofițeri de securitate programate de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității CNSAS nu au adus mari noutăți. Poate doar un eveniment în premieră. CNSAS va publica prima listă a ofițerilor de securitate care au făcut poliție politică în luna octombrie. Din lista de peste 100 de securiști despre care unii membri din colegiul CNSAS cred că au făcut poliție politică, SRI a trimis date de identificare doar pentru jumătate, din care mulți sunt morți de mult. Este însă destul de îngrijorătoare concluzia pe care au tras-o unii membri ai colegiului, că prim secretarii de partid ar fi responsabili pentru ceea ce făceau securiștii. Se știe că unul dintre acești foști prim secretari se află chiar în fruntea statului și că în campania electorală din 2000 a fost acuzat că a făcut poliție politică pe vremea când era prim secretar la Iași. La vremea respectivă, SRI a declarat că nu are niciun dosar pe numele Ion Iliescu, deși, după cum spune astăzi șeful colegiului CNSAS, Gheorghe Onișoru, domnul Iliescu ar fi fost una dintre victimele sistemului de represiune comunist. Detalii de la Petru Ionescu.
După cele 3 zile de audieri ale unor foști ofițeri de securitate de către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități, audieri la care s-au prezentat doar 3 foști securiști, nu s-a ajuns la nicio concluzie în ceea ce privește faptul dacă audiatii sunt sau nu vinovați de a fi făcut poliție politică, ca să nu mai vorbim de ceilalți 29 de foști securiști care n-au onorat invitația CNSAS. Totuși, între cei 3 audiați s-a prezentat și un fost securist mai important, Gheorghe Goran, fost șef al Securității București, care s-a ocupat mai mult sau mai puțin direct de anchetarea lui Paul Goma și a lui Dumitru Iuga, nefiind străin nici de cazul Gheorghe Ursu. Deși victimele lui Goran trăiesc și știu foarte bine cât de vinovat este acesta, fostul securist șef consideră că nu și-a făcut decât datoria, iar concluzia președintelui colegiului CNSAS, Gheorghe Onișoru, este că mărturiile celor audiați vor prezenta interes peste un sfert de secol. Gheorghe Onișoru.
Cred în primul rând că discuțiile sunt foarte interesante și în momentul în care aceste stenograme vor deveni publice peste 20-30 de ani, vor fi o marfă extraordinară pentru istorici, pentru că se poate vedea foarte bine și mentalitatea acestor oameni. Foarte mulți dintre ei vin și susțin că au avut doar o acțiune patriotică. Unii dintre ei au recunoscut că securitatea a fost un instrument prin excelență opresiv.
Singurul rezultat palpabil din prezent va fi publicarea numelor celor din listele 29 de foști securiști, plus încă 25 de nume trimise de SRI și Serviciul de Informații Externe în monitorul oficial în 1 octombrie, în cazul în care cei citați nu contestă în termeni implicarea lor în acțiuni de poliție politică. Gheorghe Onișoru.
Păi nu mai așteptăm foarte mult, pentru că deja s-a intrat în audieri, începând de săptămâna viitoare se va termina și luna august, se va termina și perioada concediilor, vom începe în forum și vom începe să votăm. Și în momentul în care votăm, decurge procedura. În 30 de zile au dreptul să conteste, dacă nu au contestat, sunt publicați în monitor oficial. Chiar dacă au venit, chiar dacă nu au venit.
În ceea ce privește implicarea și rolul fostului Partid Comunist, în special prin prim-secretarii județenilor PCR și a comisarilor politici din cadrul armatei în acțiune de poliție politică ale securității, deși Mircea Dinescu, membru al CNSAS, a propus audierea și a foștilor prim-secretari PCR, Gheorghe Onișor a ținut vineri să precizeze că problema trebuie tratată nuanțat și că mai întâi trebuie studiate arhivele fostului Partid Comunist. Onișoru susține că unii din prim-secretarii PCR au fost chiar victime ale securității, lăsând să se înțeleagă că, într-o asemenea situație, s-ar fi aflat și Ion Iliescu. Gheorghe Onișoru.
Se știe că securitatea era brațul înarmat al partidului, însă aici lucrurile trebuie luate nuanțat și probabil că ar trebui în primul rând să începem preluarea arhivei fostului Comitet Central și pe baza informațiilor de acolo să vedem. Pentru că și în cazul foștilor prim-secretari, unii din ei s-au implicat, alții, după cum se știe, au fost trimiși de către conducerea de partid tocmai pentru a fi puși la punct acolo, pentru că nu erau foarte dragi, că erau la rândul lor urmăriți din ordinul direct al secretarului general.
Inițiatorul legii accesului la propriul dosar de securitate și a deconspirării securității ca poliție politică, Constantin Ticu Dumitrescu, precizează însă că tragerea la răspundere a fostei nomenclaturi comuniste care a dirijat în fapt securitatea nu se poate face decât în baza unei legi speciale, care ar fi trebuit precedată de o lege a lustrației, respectiv aplicarea punctului 8 de la Timișoara. Constantin Ticu Dumitrescu.
Comunismul, sigur că a fost vinovat ca sistem, fiindcă subdirijarea partidului s-a organizat securitate. Însă legea urmărește părtașii. De atâta vreme cât legea chinuită, așa cum e, nu-i cuprinde, chiar dacă autorii morali rămân mai departe, rămâne în mod sigur Partidul Comunist, ce pot să zic? Nici gând că s-ar fi dorit și Partidul Comunist trecut într-o treabă de asta. Ar trebui o lege mult mai explicită. Vorbesc de rolul Partidului Comunist, a primului secretar, a Comitetului Central.
Dar, după ce aproape 13 ani nu s-a făcut mare lucru în această direcție, observă Ticu Dumitrescu, în special în primii ani de după Revoluție, acum mare parte a efortului de conspirare a securității par tardive, iar foștii securiști sunt bine mersi stâlpei democrației românești. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
Foștii ofițeri de securitate care, după cum rezultă din dosarele studiate la CNSAS, au făcut poliție politică și care au venit la audierile de la colegiu, nu regretă ceea ce au făcut. Deși zeci de mii de oameni au avut de suferit în urma așa numitelor acțiuni patriotice despre care unii securiști, foarte puțini, sunt dispuși să vorbească. Victimele însă își amintesc și azi cu oroare de efectele acestui tip de așa zis patriotism. La rubrica Întâlnire cu istoria, pagini din dosarele securității, vă prezentăm un interviu făcut de Andreea Pora cu Neculai Țurcanu, al cărui tată a fost urmărit vreme de 30 de ani de securitate. Nopțile în care tatăl era luat cu duba și dus la anchetă îl vor urmări pe Neculai Țurcanu toată viața.
Atât dumneavoastră, cât și tatăl dumneavoastră, da, ați fost urmăriți ani de zile de securitate.
Da.
De ce?
S-a obținut aprobarea comandantului securității județene Botoșani sau la cererea locotenent colonelului Airini Ioan.
Cum și-a motivat această cerere de începere a supravegherii?
Tevând faptul că eu aș fi încercat să intru în legătură cu diverse persoane străine care se ocupau de viața și de opera lui Mihai Eminescu. La vremea respectivă, noi la Botoșani, fiind anul Eminescu, în 1989, se comemora 100 de ani de la moartea lui. Noi am încercat la nivel de societate filatelică, societate numismatică, să facem niște expoziții la nivel național. Centrul acestor discuții eram eu. Cineva poate a șoptit către securitate, către acest ofițer cu care ne avea în supraveghere.
Dar n-ați apucat să faceți nimic concret?
Nu, nimic concret.
Ați găsit în dosar dovezi cum da. Că vi s-au montat microfoane și vi s-a ascultat telefonul?
În dosar am găsit înregistrată o convorbire cu verișoara, această verișoara mea de la Rădăuț Bucovina și o altă convorbire cu un frate de meu de la Râșnov din județul Brașov. Convorbirea cu fratele meu a fost înregistrată și redată în dosar.
V-au chemat vreodată la securitate?
Pe data de 3 decembrie 89, era duminică, la ora 12 ne-am întâlnit în sediu nu al securității, ci în sediu poliției, care e în același corp de clădire, evident. Și acolo am stat de vorbă cu acest locotenent colonel. Eu nu știam pentru ce mă cheamă legat probleme de Eminescu și activități și opera lui Eminescu. Dar am crezut că mă cheamă pentru că sunt urmărit și eu credeam că sunt urmărit și eu și toată familia mea suntem urmăriți pentru că tatăl nostru a fost urmărit o viață de om.
De ce, domnule?
A fost urmărit începând din 1959 până în 1989. Deci 30 de ani a fost urmărit și în fiecare an avea două informări. Tatăl meu a fost urmărit, săran fiind, a fost urmărit pentru că în tinerețea lui, la căsătorie, în naivitatea lui de țăran de bună credință, el a crezut și el, cum mulți alții astăzi cred în spusele lui Vadim Tudor, așa tatăl meu a crezut în spusele legionarilor, fără a fi legionar. Ei bine, tatăl meu, la data căsătoriei lui, eu s-am îmbrăcat într-o cămașă de legionar. Asta a fost toată activitatea lui, tatăl meu, legătură cu mișcarea legionară. Tata era chemat mereu la securitate în puterea nopții, când eram copii, da, noi ne speriam, plângeam și am totuși emoții. Îl chema și uneori îl băteau să spună ce cunoaște din safă, ce nu cunoaște, mă rog, așa, ce putea să știe el ca țăran. Și, în general, asupra lui se exercita o teroare psihică și, evident, care se răsfrângea și asupra noastră. Și vă spuneam că uneori îl bătea, iar, în general, îl țineau închis într-o cămăruță, în picioare sau pe holul securității, 24 de ore nemâncat, nebăut, să stea în poziție de drept. Asta e făcut eu.
În ultima perioadă, așa, înainte de anii 80 până în Revoluție, tatăl meu tot așa era chemat cu regularitate la securitate să dea declarații, era bătut sau cum se proceda?
În ultimii ani nu-l mai chemau, că era tata, deci ultimele note informative erau, de exemplu, ultimele două din anul 1989, când tata avea 76 de ani. Închipuiți-vă dumneavoastră ce putea să conspire sau să facă un țăran la 76 de ani, un om care își vedea de treburile lui acolo cu gospodăria lui și a crescut în viața lui 5 copii pe care pe toți i-a dat la școală. E bine, pe fiecare notă informativă, așa, care se dădea la adresa părintelui meu, era scris de către un ulterior locotenent colonel Antonovici, care trăiește și astăzi în Botoșani. Așa, acest,
mai activează?
Nu, este pensionar. Eu văd, așa, ne mai întâlnim, dar el nu mă cunoaște, nici nu-i spun cine sunt, nici nu-i fac nimic. Dar pe fiecare notă informativă, acest ofițer de securitate scria sursa să fie bine instruită pentru a-l provoca pe acest legionar, pe acest reacționar așa, să-l provoace la diverse discuții și să le abordeze subiecte despre politica PCR și cumva să aducă tata în discuții că este împotriva politicii partidului și statului de democrație populară.
Nicolae Cuțurcan, una dintre victimele colaterale ale securității, într-o discuție cu Andreea Pora. Ziarul german Frankfurter Rundschau se ocupă astăzi pe larg de situația din România, publicând un interviu cu președintele Ion Iliescu și două articole în care se analizează situația politică, economică și socială a țării. Concluzia, calea integrării României în Europa este încă destul de lungă. Corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Subtitlul România, șeful statului Iliescu înfelează corupția la București, ziarul german Frankfurter Rundschau publică două articole semnate de Karl Grobe, respectiv Hans Helmut Kohl, și un interviu cu Ion Iliescu. În opinia președintelui, corupția este o amenințare a vieții cotidiene românești, deoarece acest fenomen subminează încrederea oamenilor în instituțiile statului și strică relațiile interumane. În același amplu interviu acordat ziarului german Frankfurter Rundschau, Iliescu mai vorbește și despre problemele actuale politice, sociale și economice, pledând pentru integrarea euroatlantică a țării. Integrarea este, potrivit lui Iliescu, singura șansă a României. Privitor la disensiunile iubite din cauza poziției pro-americane a României vis-a-vis de intervenția militară în Irak, președintele se pronunță pentru continuarea dialogului transatlantic. Celul acestui dialog trebuie să fie armonizarea intereselor, afirmă Iliescu. În opinia președintelui, România trebuie să facă față acelorași trei probleme fundamentale care fusese reformulate deja în comunicatul Frontului Salvării Naționale pe data de 22 decembrie 1989. 1. Desfințarea sistemului totalitar și crearea unui cadru democratic. 2. Schimbarea structurilor economice pentru a facilita apropierea de țările cu o economie de piață dezvoltată. Și al treilea rând, depășirea izolării promovate de Ceaușescu și deschiderea României spre Europa. Aceste trei obiective încă valabile, declară Iliescu în interviul din Frankfurter Rundschau, fuseseră adoptate de toate partidele politice și au fost adaptate la realitățile anului 2003, finele citatului. După ce explică ziarului german că ideologiile și-au pierdut astăzi importanța inițială, în finalul interviului, Iliescu se referă și la problema asumării critice a trecutului și la recrudescența unor mituri conspiraționist naționaliste. Cauza principală pentru care în România nu există un interes prea mare față de elucidarea trecutului comunist, este potrivit președintelui, sărăcia care domină viața majorității populației. 80% din populația țării au un nivel de trai modest. În viața cotidiană, trecutul nu este atât de important ca și prezentul. Trecutul, spune Iliescu, interesează mai degrabă pe unii politicieni sau pe cei cărora le merge bine. Dar asta e realitatea cu ochii de Iliescu. Plecând de la stereotipul că România este o insulă latină în Marea Slavă, Iliescu explică anumite sensibilități și reacții naționaliste ca rezultat al presiunilor venite de-a lungul secolelor din partea marilor puteri ca Imperiul Otoman, Imperiul Austro-Ungar sau Rusia. România este o veche țară europeană, afirmă președintele, care ar fi jucat un alt rol în contextul european dacă istoria s-ar fi derulat altfel. Subtitlul O cale lungă, Karl Grobe analizează actuala situație a României din perspectiva dorinței de aderare la structurile euroatlantice. Comparând unele date statistice din Ungaria, Bulgaria și România, Grobe ajunge la concluzia că totuși calea integrării europene mai este încă foarte lungă. Agricultura românească suferă de numeroase deficite, fiind subdezvoltată. Grobe descrie felul rudimentar în care se lucrează la agricultura și constată în același timp că prin reagrarizarea postcomunistă numărul șomerilor este relativ mic. Mulți dintre foștii muncitori din marile întreprinderi socialiste au redevenit țărani, însă metodele de lucru sunt cele din secolul al XIX-lea. Ei se tem cel mai mult de integrarea europeană, fiindcă știu că nu pot face față concurenței. Dar și numeroși muncitori se tem de integrare. Noile întreprinderi privatizate cu capital european au redus locurile de muncă. Pentru mulți, ultima speranță a rămas perspectiva emigrării. În articolul intitulat Doliu din pricina Revoluției furate, Hans Helmut Kohl se ocupă de situația grea din domeniul sănătății și agriculturii. Momentul libertății pentru români, scrie Kohl, fuseseră acele zile din decembrie 1989, când opinia publică internațională asistase șocată la execuția cuplului dictatorial Nicolae și Elena Ceaușescu. Acest moment istoric constituie pentru mulți români începutul Revoluției Furate. Aproape 14 ani mai târziu, la numai câteva luni înaintea aderării la NATO și la 3 ani și jumătate înaintea primirii în Uniunea Europeană, România nu se află la punctul zero al anului 1989, dar din punct de vedere economic și social, românilor